Часът е 18. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Заради верижна катастрофа между 4 автомобила на алея Яворов, движението по Цариградско шосе в София е затруднено, съобщиха от столичната компания за градски транспорт. В момента колите са преместени, но движението остава затруднено. Заради засиления трафик на автомобили, задръствания има на много места и столицата, въпреки съботния ден, съобщи за Дарик Радио дежурният диспетчер Стоян Атанасов. С него разговаря Маринела Величкова.
Движението в момента по Цариградското е много натоварено. В двете посоки Орлов мост се чака поне по два пъти, два или три светофара, за да се мине. Евой Георгиев е почти тампониран в двете посоки от много автомобили и там се закъснява. Значи от НДК-то до Орлов мост се пътува 20 минути, вместо 10. Другата голяма тапа, това е на семинария. По Светиноум до Хемус и другия е в района на булевард България Гешов. Значи от светофара на Георги Софийски Гешов до булевард България и Гешов светофара, тампонирано движението. Почти тампонирано движението, в 4 ряда са автомобили.
А причината на Цариградско разбираме, че заради верижната катастрофа на алея Яв... А на другите места?
На другите места от завишения поток от автомобили. Сега другото, което е на Орион, се открива някаква нова сграда. По цялото кръстовище има спрели автомобили, включително и в алеята. Значи като почнете от спирка кафето от Христо Смирненски до Орион, в двете посоки на активното платно е с паркирани леки. Полицията просто не е в състояние да ги размести, защото всичко отишло в сграда.
Социалното министерство ще предостави на медиите списъци с имената на социално слаби, които отказват да приемат предложенията за работа, след като на 1 януари изтече срокът на помощите им, съобщи в Пловдив министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова. Около 1500 души ще спрат да получават социално подпомагане в Пловдив от началото на 2008, от тях 72 са отказали работа до сега. Местното бюро по труда има готовност да предостави около 600 работни места за социално слаби, около 500 места в курсове за преквалификация и квалификация, уточни Масларова. Според нея проблемът е, че повечето от хората, които спадат към тази група, са без или с основно образование. Информацията е на Даниела Собашева. Около 1266 са свободните места в Българската армия. В момента съобщи началникът на генералния щаб генерал Златан Стойков в седмицата на Дарик. По думите му, сред военните има тъга за края на наборната служба у нас, но светът е изправен пред нови заплахи, като тероризъм, верска ненавист и други, срещу които не може да се противодейства с наборни войници, които служат само 9 месеца. Армията ще има постоянен резерв и тези, които са включени в него, ще бъдат викани през определен период от време на подготовка, като прекарано от тях време в армията ще им се заплаща допълнително, каза Стойков.
Около 14 000 трябва да имаме кадрови войници. На този етап професионалните войници получават в рамките на от 350 до 450-500 лева. Наше задължение е да поставяме въпроса пред по-старшите институции, все пак да намерят финансово отражение нашите кадрови военнослужащи, съпоставени с техните колеги от страните от Алианса. Постоянните резервисти може би някъде ще са около 2000, най-максимум до 5000.
И постоянните войници в момента са?
14.
14 и 2-16. И другите 86 000 от деши ги знаят.
Ще идват от резерва, но тази цифра при всички положения ще се редуцира също. Аз смятам, че 100 000-ната армия...
А ще ги викате ли ти 86 000 на курсове някакви? Хайде го наречеме.
Ще има някакъв график, но те ще се викат може би през 2 години, може през 1, може през 3 години, в зависимост от тяхната подготовка.
Така запас, какво става с запас?
Запаса също може да остане в историята, но не всичко трябва да изпратим в историята. Някои наши български традиции по отношение подготовката на запасните мисля, че са много добре отработени и имат своето бъдеще.
Началникът на генералния щаб на българската армия генерал Златан Стойков. Още новини от седмицата на Дарик. Условията на летище София са по-добри от миналата година, заяви транспортният министър Петър Мутафчиев. По думите му, след 6 месеца летището може да получи по-високата категория 3C и в средата на следващата година вече ще може да се каца при видимост от 200 метра.
Искате да поема конкретен ангажимент със срок ли?
Да.
Ами да кажем, че за За пролетните мъгли ще ни бъде трудничко, но до средата на годината ще успеем да се справим. Много е важно и по какъв начин ще осигурим средства за обиколния път и кога ще се реализира този път. Това е пътя, който преминава точно по Кривоградата, откъдето кацат самолетите в посока Ихтиман. Летище Пловдив наистина е резервното летище на София, независимо, че то създава и допълнителни неудобства, тъй като примерно един полет до Виена е час и половина, а за да се предвижиш от Пловдив до София също е час и половина. Ние правим всичко възможно 2009 да имаме едно обновено летище. Какво предвиждаме направено? Ние трябва да разшириме перона, за да може да се поемат повече самолети. В момента можем да поемем до 9 самолета при едно така нормална обстановка и съответно да изградиме нов временен, казвам, терминал, тъй като това ще бъде ангажимент на оператора летище Пловдив за близо 500 000 пътници, което да създаде по-добри условия за пътуващите до летище Пловдив. Знаете, в момента сградата е малка, там наистина при една по-тежка обстановка в София се създава пълен хаос.
За да приключи изграждането на магистрала Струма, трябва да има готов проект за цялата магистрала. В момента са готови първите два лота за около половината от участъка до Кресна, каза още министър Мутафчиев. По думите му става да се направи проекта за третия лот от Кресна до Кулата.
Има един въпрос, който не е решен. И то е екологичен въпрос. Това е лота, който е през Кресненското дефиле. Имайте предвид, че България и новите 10 страни са поставени при едни много по-различни условия от старите страни. При едни много по-тежки условия при усвояване на оперативните програми по кохезионния фонд. И кое е това тежко условие? Това е Натура 2000. И трябва да има много добър диалог между всички обществени организации по екологията, Министерство на транспорта, Министерство на екологията, за да може да изработим още в самото начало, докато се готвят проектите по по-големите така, обекти, които ще реализираме, да се подготви един ОВОС, който ще бъде приемлив за всички и няма да доведе до спорове в Европейския съюз. Надявам се, че в този диалог ще изчистим всички проблеми. Трудно ще бъде. Аз ясно си давам сметка за това, понеже и организациите, които са в сферата на екологията, голяма част от тях са и по-радикални. Една част от тях, да кажа, са по-радикални.
Все още не е решен въпросът как и дали ще се плаща на магистралите, но на магистрали, които са отдадени на концесия, ще се плаща, каза още транспортният министър. То системата ще бъде въведена, когато пътищата на България ни дадат възможност за едно добро пътуване, допълни Мутафчиев. Коментарите в седмицата на Дарик по водещата вътрешно-политическа новина. Независимият депутат и бив член на НДСВ Николай Свинаров заяви в седмицата на Дарик, че нищо не изисква от него да напусне парламента. По думите му, ако преди няколко месеца лидерът на НДСВ беше поискал от него да напусне Народното събрание, той щял да го направи.
Нормативната уредба е такава, че дава възможност за вземане на решение в двете посоки. Тоест и за оставане, и за напускане. Но не задължава да напусне човек, който е напуснал съответната парламентарна група, с която е избран. Аз съм мислил още от времето на управлението на Филип Димитров, че това е лоша уредба, но има доста лоши уредби. За съжаление, повечето от тях изискват Велико народно събрание за промяна на конституцията.
Тоест, вие каква промяна бихте направил?
Според мен е при пропорционална избирателна система напускането на парламентарната група по автоматизъм би трябвало да означава напускане на парламента. Тази уредба за мен е коректна при пропорционална избирателна система.
Ами що не я изиграете, така да се каже, без да ви задължават?
Ами вече обясних, че освен на морално-волевите критерии са необходими интелектуални критерии, а съчетанието им ме води на извода, че не трябва да напускам парламента.
Когато е създадена ситуация на противоречие между хората в групата, когато има недоверие между различните интелектуални течения, тогава процесът на изключване е неизбежен. Това обясни председателят на парламентарната група на НДСВ Пламен Молов в седмицата на Дарик.
Това е един политически ход, който ще даде нов смисъл на каузата НДСВ, възможност за излизане от този тренд, който наблюдаваме вече години наред, който той направи опит. Искам да кажа, че този политически ход не е самоцелен, той не е сега инцидентно появил се. Той се случи от 2003 година насам, като едно логично следствие. Това е един опит, който дава шанс, дава едно ново лице на НДСВ и тази дискусия, която ние в момента водим, която този разговор, който тръгна в групата, който непременно ще слезе надолу по нашите структури, ще даде в крайна сметка един отговор на въпроса на къде продължаваме. Значи, едно е да изразяваш различно мислене и различни идеи, различна философия за решаването на определени проблеми. Съвсем различно е, когато почваш да действаш различно. Значи, либерализма е отговорност, а не анархия.
В единодействие с други десни партии да спечелят следващите парламентарни избори. В този дух протича Националното съвещание на демократи за силна България в Велинград, съобщиха за Дарик участници във форума, който е закрит за медиите. На първо място сред възможните партньори за тъмносините СДС. Сред най-критичните изказвания отново е било това на депутата Нено Димов. По време на съвещанието той е повторил тезата си, че проектът ДСБ е изчерпан поради лошо управление. По думите му, взаимодействието с СДС ще е предмости към коалиция с ГЕРБ. Той смята, че партньорството с сините изглежда спасително за лидерите, но не и за избирателите. Пред Дарик Димов каза, че страната ни има нужда от нов десен проект. В съвещанието не участва другият критик на Иван Костов в парламентарната група, доктор Николай Михайлов, който бе сред учредителите и вдъхновителите на ДСБ. Информацията е на Теодора Симова. Още новини от страната. На животинския пазар в Хасково днес се продаваха кокошки и пуйки на около една трета от реалната им цена, установи проверка на Дарик. Притеснени от забраната за търговия с птици в Северна България във връзка с епидемията птичи грип в съседна Румъния, продавачите бързаха да продадат птиците си на безценица. Освен това, на пазара се продаваха и яйца на открито, което е изрично забранено. Информацията е на Красимир Бояджиев. Гражданите трябва да сигнализират на службите за всякакви нарушения на обществения ред и да свидетелстват без притеснение при случай на стрелби и убийства. Това каза кметът на София Бойко Борисов пред участниците в отчетното събрание на Националното сдружение Безопасност и охрана, след като получи плакет и беше избран за почетен член на организацията. Коментирайки последните стрелби, Борисов подчерта, че кметовете от ГЕРБ ще бъдат задължени да помагат в борбата с престъпността в цялата страна и препоръча в същата битка да се използват 30-40 хиляди души, които вече не са в структурите на МВР, НСО и други съсловни организации, защото са подготвени кадри. Ето какво каза още Борисов.
Убеден съм, че Министерството на вътрешните работи винаги е имало най-чистите желания и амбиции да се справи с престъпността, но това трябва да се случи, когато цялото общество го иска, съответно не само да го иска, да работи в тази посока. Гражданското общество трябва да се раздвижи. Неговата непримиримост, а тук видях, има доста офицери, които са занимавали с тази дейност. Ще ви кажа, че примерно в една Швейцария, в един Израел, най-голямата агентурна мрежа всъщност са граждани. Всяко нещо, което се забележи, се донася на службите и никой не го е страх, че е доносник или че натапя некого. Точно обратно. Като се започне от елементарното и се стигне до стрелба пред мола, няма свидетел. 1000 души.
Британският гражданин Майкъл Шилдс, който издържава 10 годишна присъда за инцидента през 2005 година в Златни пясъци, при който тежко рани бармен, ще бъде подложен в продължение на 3 часа на детектор на лъжата, който ще има за цел да докаже невинността му. Тестът ще бъде извършен от водещ международен експерт в тази област, съобщава електронното издание Liverpool Echo. На 21 годишният британец ще бъдат зададени ключови въпроси, които са свързани с инцидента, при който беше ранен бармана Мартин Георгиев. Преди да бъде подложен на детектора, Шилдс ще бъде прегледан от най-добрия юридически психолог на острова, доктор Кит Ашкрофт. Резултатите от компютърния полиграф ще бъдат двойно проверени от британски специалисти, след което ще бъдат изпратени за финален анализ в Съединените щати. Британският експерт от Асоциацията за компютърна полиграфия Дон Каргил, който ще проведе теста, каза, че процентът за точност на резултатите ще бъде между 95 и 98. Информацията е на Ангел Иванов. Вечерните новини на Дарик продължават с водещата новина от чужбина. Хилари Клинтън, водещата претендентка за кандидатурата на Демократическата партия за президентския пост на Съединените щати, заяви, че няма да промени програмата на кампанията си, въпреки инцидента с заложниците в предизборния щаб в Нью-Хемпшир. Според нея, похитителят, идентифициран като Лиланд Айзенбърг, 46 годишен, с психично заболяване, няма политически мотиви. Очевидци разказаха, че мъжът влязъл в офиса вчера след обяд и като заявил, че носи бомба, поискал да говори с Клинтън. Той пуснал една от доброволните сътруднички, майка с малко дете да си тръгне, но задържал трима заложници. Айзенбърг накара един от заложниците да се обади три пъти на CNN и разговарял с телевизионния екип. Мъжът се предаде след 6 часа пред телевизионни камери, а бомбата се оказа имитация.
Времето.
През нощта времето над страната ще бъде ясно, вятърът ще стихне. Утре над страната времето отново ще бъде слънчево и почти тихо. Сутринта на места в низините ще се образува краткотрайна мъгла. Минимални температури между минус 4 и плюс 1 градус, максимални между 8 и 13. За района на София минимална температура около минус 3 градуса, максимална около 9. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Приятна и спокойна вечер.